Zatím nejvážnější roztržku ve vládní koalici způsobil, jak už to bývá, spor o peníze. Věci veřejné říkají, že úspory ve vládních výdajích nejhůře dopadnou na rezorty vedené jejich ministry. Kabinet se nakonec na zmrazení výdajů dohodl, ale ministr školství Josef Dobeš následně uvedl, že tolik, kolik je po něm požadováno, prostě ušetřit nemůže, protože odmítá snížit platy učitelům. Nemůže snaha o šetření a snížení dluhů vést k výraznému zhoršení kvality veřejných služeb, které stát zajišťuje? Nejen o tom v dnešních 20 minutách Radiožurnálu. Od mikrofonu zdraví Jan Bumba. A naším dnešním hostem je analytik České spořitelny, odborník na Evropskou unii Petr Zahradník. Dobrý den.
Dobrý den.
Prosím, udělejme nejprve bleskově pořádek ve vašich veřejných angažmá. Vy jste byl členem Národní ekonomické rady vlády, takzvaného NERVu, který radil vládě Mirka Topolánka. Potom vás pan Topolánek představil jako člena ekonomické skupiny odborníků, tedy ESO. Tam stále ještě působíte?
Já si myslím, že formálně asi ano, ale poslední schůzka této skupiny se konala několik týdnů po volbách a od té doby asi páni politici jsou angažováni jinými tématy.
Takže jste formálním poradcem ODS?
Wow, já si myslím, že to ESO bylo koncipováno jako právě, jak jste zmínil, skupina odborníků nebo možná skupina nezávislých odborníků. Ano, možná poradcem ODS, ale určitě ne člověk, který by, řekněme, ve všem byl zcela stoprocentně ve shodě s názory ODS, ale mám pocit, že je možné říci jako nezávislý konzultant nebo nezávislý odborník, otazník.
No a teď nejnověji vaše jméno zaznělo v souvislosti s členstvím v nové Národní ekonomické radě vlády, kterou by chtěl údajně využívat nový premiér Petr Nečas. To už je jisté?
Já nevím, jestli je to úplně jisté, ale po konzultacích, respektive po rozhovorech se samotným panem premiérem před týdnem a včera s šéfem poradců pana premiéra, bývalým ministrem Martinem Římanem, došlo k předložení nabídky. Já jsem s velkou hrdostí tuto nabídku přijal a v příštím týdnu by měl snad padnout startovací výstřel jakéhosi NERVu 2, pokud to tak můžeme nazvat.
Příští týden by měl tedy začít nový NERV fungovat?
Je to tak, na druhou polovinu příštího týdne jsem obdržel telefonickou pozvánku, že by tak mělo být.
Pane Zahradníku, není to trošku střet zájmů být zároveň analytikem soukromé banky a poradcem premiéra?
Já jsem tuto záležitost hodně dlouho řešil. V rámci naší společnosti jsem s tím neměl nejmenší problém, což někteří kolegové toho bývalého NERVu úplně říci nemohou. A ten střet zájmu byl zejména, nebo teoretický střet zájmu byl zejména v mé hlavě. A já jsem si určil nebo definoval jakési čínské zdi a prostě věci, které se řeší na NERVu, se neřeší na půdě České spořitelny a naopak. A v tomto jsem si udělal docela pořádek a zkrátka dobře, snažím se to nezneužívat.
A pokud mohu být velmi dotěrný, berete za to nějaké peníze, když jste členem NERVu?
V případě NERVu nic takového aspoň doposavať nebylo.
Toto je 20 minut Radiožurnálu, jejíž hostem je analytik České spořitelny Petr Zahradník. Kdybyste měl teď poradit vládě ohledně sporu z tohoto týdne, který obecně je považován za zatím největší střet, jak jsem říkal v úvodu, ministr financí Miroslav Kalousek říká, že je nutné uspořit oproti původnímu plánu něco přes 28 miliard korun. Samotní ministři musí v rezortech, tedy jaksi na ministerstvech, abych tak řekl, ušetřit 10 miliard 200 milionů. A ministr vnitra Radek John, stejně jako ministr školství Josef Dobeš, říkají, že takovéhle šetření může vést třeba až k nutnosti snížit platy. Tak a teď ta vaše rada. Radil byste šetřit za každou cenu?
Já si myslím, že v současné době ano, za každou cenu, za předpokladu, že by to snížilo právě nebo přispělo by ke snížení schodku. Zcela určitě si nemůžeme dovolit hazardovat se schodkem, který by přesáhl o nich v uvozovkách Fischerových 5,3% a fiskální disciplína v tuto chvíli je priorita číslo jedna, vůči níž se musí podrobovat a podřídit ostatní priority.
Znamená to tedy raději šetřit tak, aby deficit se udržel na té úrovni 5,3% HDP, i kdyby to mělo být za cenu snížení platů učitelů, policistů, hasičů?
Já jsem přesvědčen o tom, že v současné době stále je v celkovém objemu veřejných výdajů v uvozovkách vata, která je schopna identifikovat úspory, které povedou k tomu, aby ten deficit byl takový, o kterém hovoříme. Kdybychom si dali ambicióznější cíl během jednoho roku snížit deficit, řekněme, na 4,5% nebo ještě více, tak by zcela určitě hrozilo to, co popisujete. Ale mám pocit, že nejenom v oblasti vlastních mest, možná i z nich vyplývajících prebend, ale i z hlediska provozních výdajů a konec konců i z hlediska některých typů dotací nebo podpor, si myslím, že ve veřejných financích stále existuje prostor v řádu, řekněme, nízkých desítek miliard korun, kam je možné sáhnout bezbolestně, bez ohledu na rizika, o kterých se bavíme.
Ale opakovaně třeba ministr školství Josef Dobeš říkal, že prostě on už ušetřit dál nemůže.
Je pravdou, že asi školství je v tomto ohledu dosti specifické, kde ten výkon je velmi, řekněme, výkon služby veřejného vzdělávání je velmi košatý, mzda tam není velká a další záležitosti spojené s vlastním chodem poskytování veřejné vzdělávací služby, souhlasím s tím, že asi mnoho prostoru není. Ale vedle toho existuje řada dalších provozních, bezprostředně ze školstvím nesouvisejících, ale z rozpočtu ministerstva školství financovaných aktivit, jako nejrůznější typy, podle mého názoru, věci jako inspekce a další záležitosti, různé podpůrné aktivity spojené se školstvím, ale souhlasím, že například v oblasti školství otázka možnosti nebo potenciálu snižování výdajů je opravdu možná blízká oné příslovečné dřni a další prostor je velmi limitovaný.
Myslíte tedy, že takováto snaha ošetření, na jaké trvá ministr financí, nemůže vést ke snížení kvality veřejných služeb v České republice?
Pan ministr financí hovoří o tom, že v současné době existuje velmi omezený časový prostor pro to, aby se udělali nejrůznější audity a v podstatě aby se ta veřejná služba testovala. S tím lze samozřejmě z toho časového...
Testovala v tom smyslu, co je ještě zbytné.
Co je ještě zbytné a zda třeba neexistuje mimo veřejný sektor poskytovatel, který by stejný úkon poskytl levněji a možná i kvalitněji. Já si myslím, že proto, aby se opravdu radikální řez, ale to si myslím, že je spíš etapa pro rok 2012, respektive pro rozpočet roku 2012, aby další výdajové škrty a úspory byly skutečně podmíněny důslednými audity a opravdu se přišlo nejenom personálními, ale i audity činností a hovoří se o tom, že u řady rezortů existují nejrůznější výzkumné a další specializované ústavy. O jejich smyslu nemá pochybnost maximálně ten, kdo je tam zaměstnán, ale
To je těžké
teďka identifikovat, ale myslím si, že to je výzva pro nejbližší budoucno.
Ale Zahradníku, jeden citát. Úsporná opatření mohou ohrozit ekonomické oživení, existuje vysoké riziko dvojité recese, stát by měl pokračovat v programu monetárních a fiskálních stimulů, měl by se soustředit na investice, jako jsou vzdělání a infrastruktura. Víte, kdo to řekl? Typnete si.
Myslím si, že v obdobném duchu hovoří bývalý premiér Miloš Zeman. Nejsem si jist, jestli je to jeho výrok.
Není, byl to Josef Stiglitz, držitel Nobelovy ceny za ekonomii. Vysloveně říká, že teď není vhodný čas na úsporná opatření. To je něco úplně jiného, než co slyšíme od ministra financí.
Je to pravda, ale při pohledu na stav veřejných financí nejenom v Evropě, ale i v mateřské zemi Josefa Stiglice si myslím, že podceňovat vývoj veřejných financí zkrátka dobře nelze, ale možná jistá inspirace z jeho výroku je v tom, že právě ten proces úspor by měl být silně diferencovaný a neměl by opravdu vylévat ono příslovečné nemluvně z vaničky. Jinými slovy, protože pro ekonomiky, které se nacházejí v podstatě ve finální fázi krize a které jsou s odpuštěním nadržené na to, že v brzké době budou opět ekonomicky akcelerovat, by bylo velice špatné, aby výhonky toho ekonomického oživení byly dušeny. Takže je zapotřebí, pokud se bude šetřit, tak šetřit tam, kde ty výdaje jsou skutečně neproduktivní a nepřinášející budoucí příspěvek ekonomickému oživení.
On, profesor Stiglitz tedy mluvil vysloveně o tom investovat do oblastí s vysokou návratností, jak říká, a to jmenoval vzdělání a infrastrukturu.
Tam je ale problém ten, že ta návratnost je extrémně dlouhá. V případě vzdělání je to otázka možná několika generační. V současné době třeba Finsko teprve relativně krátkou dobu získává plody toho, co zaselo na samém začátku 90. let, takže tam ten investiční horizont je zhruba 20-letý. V případě infrastruktury míníme-li tím například dálnice, tak to není až tak dlouhé, ale každopádně jsou to léta. Souhlasím s tím a mám pocit, že právě i ona vládní prohlášení s tím jaksi korespondují, že ve vzdělávání a konec konců i v té infrastruktuře dopravní by se zásadním a radikálním způsobem šetřit nemělo.
Ona taková ta éra šetření, jak to nazývají některá média, zavládla skoro v celé Evropě, ale vidíme, že je odlišný ten evropský přístup od amerického. Proč to tak je?
Ona taky je ta zásadnost krize, respektive míra projevů krize ve Spojených státech, podle mého názoru byla hlubší a navíc s osobou prezidenta Obamy existovala mimořádně silná očekávání, takže můžeme říci, že ten americký model řešení krize je jaksi všeobjímající, že to je možná dort, nebo připomíná to dort pověstného pejska kočičky, do kterého bylo zabudováno prakticky úplně všechno.
Myslíte tedy, že ta evropská cesta je lepší než americká?
Já si myslím, že zejména německá cesta je lepší, že kéž by například Německo bylo schopno prosadit své stávající koncepty a přesvědčit více, řekněme, potenciálních partnerů v Evropě, protože německá cesta je cesta i konkurenceschopnosti Evropské unie jako takové. Vůči Číně, vůči ostatním teritoriím v Asii.
Německo tedy nechce nějak přiškrtit peníze, které by mohly jít do těch investic, ať už jsme zmiňovali infrastrukturu nebo vzdělávání.
Myslím si, že ten německý postoj je velmi vyvážený. Samozřejmě, že i Německo má problémy s veřejným.
To je určitě těžké najít tu hranici té vyváženosti.
Myslím si, že to bude v každé zemi subjektivní velice. V každé zemi bude platit v rámci té vyváženosti něco trošku jiného, ale myslím si, že například podpora exportu bude společná pro drtivou většinu evropských zemí. To, aby Evropská unie na jednu stranu využívala potenciál svého vnitřního trhu, ale současně nepodceňovala to, že i okolo Evropy se cosi děje, že tam možná existují daleko konkurenceschopnější ekonomické systémy a Evropa by měla s těmito systémy najít společnější řeč. To si myslím, že jsou společná témata pro celou Evropu.
Ale jak dá se říci, jak k řešení problému s deficitem a státním dluhem přistupují ostatní evropské země ve srovnání s Českem, když teď dáme stranou Německo?
V tomto ohledu Česko má relativní, ale jenom krátkodobou komparativní výhodu v tom, že ta míra toho deficitu je relativně stále nízká. Země, které mají
i dluhu.
I dluhu samozřejmě, i dluhu ještě více. Ale země, které mají dvouciferný deficit, Řecko, Irsko, Británie a tak dále, tak ty mají potřebu v přibližně stejném čase snížit tu míru deficitu z daleko větších hodnot. Jinými slovy, ty návrhy jsou daleko radikálnější.
Takže vlastně Česko je ještě v dobré pozici?
V dobré pozici z krátkodobého a momentálního hlediska, ale shodou okolností letos na jaře Evropská komise zveřejnila zprávu ohledně střednědobé a dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí a zejména s ohledem na to, jak se zhoršuje ta potřeba výdajové strany díky stárnutí demografickému vývoji, tak jsme právě velmi ohroženi. Takže z dlouhodobého hlediska je pro nás ideální čas tyto úspory učinit, kdy nás to ještě tolik nebolí.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je i nadále analytik České spořitelny Petr Zahradník. Pane Zahradníku, v jaké fázi hospodářské krize nyní jsme?
Já si myslím, že měřeno statistickými daty, aspoň pevně doufám, ve finální, protože nejenom z hlediska těch tvrdých statistických dat reflektujících nedávnou minulost, ale i s ohledem na takzvané předstihové ukazatele, které monitorují sentiment nejenom podnikatelů, ale i investorů a spotřebitelů s ohledem na nejbližší budoucnost, to vypadá
víru v budoucnost,
byť samozřejmě opřenou o vlastní subjektivní interpretaci. Tak je to dobré a navíc je to dobré i z toho pohledu, že právě ty předstihové ukazatele v zemi našeho nejvýznamnějšího partnera Německa jsou navíc ještě lepší. Takže já pevně věřím, že v oblasti statistických dat už pozvolna začnou mizet hodnoty se znamenkem mínus.
Promiňte, že vám do toho skáču, ale kdy vlastně poznáme, kdy budeme moci říci, krize je pryč? Bude to záviset na vývoji HDP v České republice, v Evropské unii, nebo až se zotaví Spojené státy?
Konec konců, i když se třeba finanční instituce začnou chovat méně obezřetně, respektive přehnaně obezřetně, jako jak můžeme vidět nyní, až téma krize...
Včetně vaší banky.
Myslím si, že ta je kdesi uprostřed pelotonu tohoto chování.
Myslíte tím, až třeba banky začnou půjčovat na nižší úrok?
Až se třeba začnou půjčovat na nižší úrok, to bude hodně dlouho trvat, protože pravděpodobně s ekonomickým oživením přijde i zvýšené riziko inflace a mám pocit, že ještě nižšího úroku se hned tak nedočkáme, ale konec konců, i když v restauracích přestane být téma krize jakýmsi pivním tématem, já mám pocit, že vox populi
to je skutečně záležitost nálady, emocí?
Samozřejmě, že nikoliv pouze, ale je to zcela určitě otázka vlastní interpretace. Každý podle mého názoru máme svůj vlastní v uvozovkách krizový scénář nebo krizový příběh a kdybychom měli porovnat ty obsahy, tak si myslím, že se budou v mnohém lišit a budou se možná významně lišit i modely chování, jakým se v průběhu krize chováme. Někdo preferuje filozofii po nás potopa a snaží si v uvozovkách užít si
aspoň nějaké přesně, peníze má.
Někdo naopak myslí na lepší příští a snaží se přizpůsobit svoji aktivitu tomu, co bude za 5, za 10 let.
Vy jste, pane Zahradníku, kritizoval ten americký přístup k řešení krize. Jak velké je riziko, že se Spojené státy prostě nevzpamatují? Že ztratí ten status jediné světové supervelmoci?
Já si myslím, že to jsou možná dvě věci. To zpamatování se je otázka času zpamatování se z té vlastní krize. Bude to určitě Spojené státy stát hodně, protože Ameriku zasáhla nejenom ona ekonomická recese, ale Ameriku zasáhla významná krize právě finančního systému. Doteďka slýcháme z agenturních zpráv, že padají banky a finanční instituce, což v Evropě v současné době už nevidíme. Takže ta nákladnost se určitě projeví v délce oživení, ale současně tam je podle mého názoru jakýsi dlouhodobější.
Myslíte, že je riziko, že prostě ekonomika Spojených států se neoživí?
Určitě se oživí nějakým způsobem, ale nebude hegemonem světové ekonomiky tak, jakým byla, řekněme, od konce 19. počátku 20. století až, řekněme, do nedávna. Já mám pocit, že v současné době se ten progresivní prvek trošku posouvá po globu kamsi do Asie a dovedu si představit zkrátka, že v nadcházejících 10, 20, 30 letech právě to jádro ekonomického pokroku se přesune do Asie.
Dá se už teď říci, že vítězem této krize je Čína?
Já s touto tezí určitě souhlasím a možná jakýmsi podmíněným vítězem v Evropě Německo, ale v rámci světa zcela určitě si myslím, že Čína.
Prosím už jen velmi, velmi krátce, myslíte, že jsme se my, teď myslím my jako lidé, z této krize nějak poučili? Začali jsme se chovat nějak jinak?
Já bych to chtěl pevně věřit. Pokud mohu mluvit sám za sebe, tak já jsem se poučil nesmírně a přizpůsobil jsem tomu značně svoje chování v tom, že jsem se snažil odlišit zbytné od nezbytného a pevně věřím, že tak učinila.
Myslíte, že tím prošli všichni?
To si nejsem jist, bohužel nemohu soudit, ale přeju si, aby to tak bylo.
Dodává analytik České spořitelny Petr Zahradník, který byl hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel.
Já rovněž vám děkuji, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí také Jan Bumba, za chvíli na Radiožurnálu další zprávy.